sun Radoni Sagale Amerikaati. Radoni VOA sagantaa afaan Oromoo guutataa gijimaata galgal saa 2 horakka haga saatii 3 metir baandii 19:22 fi 25 irratti sanii dabarsin kan dhaa kun ammaantan jalqabne. Biltuma fooliin sannagaa babaarotta olellee wadabajjii jaabara 2018 Radoni VOA afaan Oromooti Naayil saatii fi Radoni irratti sanii dabruu jirtu caqasuu jirtan ansoraa lakeeti.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waa'ee daangaa eertiraaf Itoophiyaa irratti har'a ibsa kennaniiru mataa oduu har'a 40 jirtu oduu addunyaa faana jaallannee gammadaati.
Akka biyyi Itoophiyaa lamaan Itoophiyaa fi eertiraan waltidaan danii waliin guddatan tolchuu fi Finfinnee fi Asmaraan otoobisii fi baabur waliin qabaachuu malanii jedha muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Mootummaan Itoophiyaa paartii samaayaawwitii fi madrak marii siyaasaatti yaame. Jiraattoti Beenishaangul Gumuz jiran kaampaaniin madrak humnaa lafirraa nugudaansisuu jira jechuu jiran waan arrasanii qoqopheessan keessaa tunaagu tokko wanti guddoon oduu tasaanaa achiin dubbattu waan fedha bara jalanne.
Paartiin mootummaa Itoophiyaa Ihaadig waa'ee daangaa eertiraaf Itoophiyaa ilaalchise waliigaltee ammaan duraa Aljeesiraatti mallatteeffameef murteellee komishinii daangaa dabarse guutummaatti hojiirra oolchina jechuun ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsa kennaniiru namoota dhiyeessa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsarra kennan keessatti wal dhibdee daangaa yeroo dheeraadhaaf Itoophiyaa fi Eertiraa wal mormisiisaa tureef kaleessa paartiin isaanii waliigaltee araaraa ammaan dura Aljeersitti mallatteessame ture akka guutummaatti fudhatu beeksisa ilaalchisuudhaan ennaa dubbatan hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu ogeeyyiin haala sadiitti akka ilaalan dubbachuudhaan jalqaban. Tokkoffaa akka waraansaatti, lammaffaa akka waraansa hin ta'in nagaas hin ta'initti ilaalanii jiru. Ani garuu akkanatti hin ilaalu jechuudhaan ibsan.
Ahun yaallawun barkaattaa yaalam sawwoch noowaar noopiis yiluutaal. Inni bezzii turgaamee.
Haala amma jiru namoonni addunyaa hedduun waraansa dhablee nagaa dhablee jedhu. Ani hiikkaa kanatti waliin galu. Waraansa dhablee nagaa dhablee wanni jedhamu hin jiru. Haala amma jiru waraansa du'aa hin qabne ittiin jedheen jira. Duuti keessa jiraachuu baateyyuu wanni waraansaaf barbaachisu baasiin hundi, qophiin hundi, leenjiin hundi, walmuddiinsi hundi waggoota 20 dabraniif daangaarra ture. Loltuun tokko sa'a tokkoof sa'a lama lolee moo'uuf yookaan moo'amuudhaaf yeroo isaa fudhattu caalaa qophii waraansaaf godhuu fi amma moo amman halee lama jedhee yaada qalbiidhaan gidiramuun waraansaa gadi akka hin ta'in sirriitti hubachuu barbaachisa. Waggoota 20 dabraniif hongee, gammoojjii, daannoo keessatti waraanni gidiraa jiru yookaan lolee gartokkootti hin baane yookaan nageenyi bu'ee akka loltuu kabiraa qalbii tasgabbaa hin jiraachuu hin dandeenye. Kun waraansa dhablee nagaa dhablee utuu hin taane waraansa du'a hin qabne. Inumaa yeroo tokko tokko waraansa duuti keessa jiru jedheen dubbadhaa jedhu muummichi ministeera Abiy. Dhimmi kun akka dhaabbatuuf humnaa guutuudhaan gara nageenyaatti akka ce'amu gochuun waan hunda caalaa Itoophiyaaf dabrees gaanfa Afrikaatiif barbaachisaa akka ta'ellee dubbatan. Kana ilaalchisuudhaan tarkaanfii Itoophiyaan fudhattes akkanatti ibsan.
Baallafut ulatti horaatti baagaraachin usti enabbarawun yesalaam huneetaa lamaarragaagaat kaffatanyaa siraa sartan yaasichokkaa gizii awaaj maansaataachin.
Baatiilee lamaan dabraniif haala nageenyaa biyya keenya keessa ture tasgabbeessuudhaaf hojii guddaa hojjennee labsii yeroo muddamaa kaasuun keenya ni yaadatama. Gaaddisni nageenyaa kun Itoophiyaa qofaaf utuu hin taane gaanfa Afrikaafis ni barbaachisa. Nuti Itoophiyaanonni hooggana IGAD yookaan immoo kan IGAD yeroo ammaa ta'uu keenyaaf otoo hin taane Afrikaa keessatti uummata guddaa biyya guddaa waan taaneef karaa itti gaafatamummaa qabuun mootummaa itti gaafatamummaa qabu taanee naannoo keenyatti nageenya mirkaneessuu qabna. Finfinneef Asmaraa gidduu autoobisiin baaburri akka deddeebi'u dinagdeen akka babal'atuuf uummatoonni obboleeyyan akka wal quunnaman gochuudhaaf tarkaanfii duraa fudhachuun barbaachisaa ta'u lammiiwwan Itoophiyaa mata mataatti hubachuu qabu jiran Dr. Abiy. Waggoota 20 dabran keessattis walmuddiinsa malee bu'aan argame akka hin jirre dubbatan. Itoophiyaanis Eertiraanis kanarraa akka faayidaan argatiin eeranii humna keenya gara nagaa, gara jaalalaatti, gara araaraatti haa ceesinu jedhu. haroom sa Ethiopia mirkanees suufis walitti buin sa titikko jibbin sa titikko ke sabane dagagin sa Ethiopia daaf akko jennun kadadda jechudan gafatan.
Parti madrakif samayawi parti motumma bira mariga gesu faferran neachu sabeksaniru parti mormitu lamen marika najal kabu ofisanis kopita wibsaniru marin kun namon gam tokko kessa harkan qamne tu gagesa jedamera kanarat mallaskachu amma gaba safinfinne ranu erge qaba kanas namodes
duratan kongresa federale oromo dr marara guddina kalesa vof ibsakennani maridaf motummarra akka madraki wamichi diate ibsan
ምንም የሚደበቅ የለም ለድርድር ጠይቆናል ለዛ ባጭር ጊዜ ውስጥ መድረክ
ሆማ ወንዶክ ሰሙንጅሩ አከወሊን ዱባኑ ንጋፈቴ ጅራ ከናፍ መድረክ የሮጋባባ ከሰቲ መሪት ዋንሰኑነት ተፈካታ ዋይ ሞቱማ ተኩማ ቢዮሌ ሳውንዴሱስ የሮሰነ መሪድ አፍዲየስና አከዱሪ ኢሃዴግ ከነነም ፉዳዳ ከነም ፉዳዱ ጀዴ ከዴቢሶ ቶንታኔ ummata Ethiopia oksine kangegge sunutu untane madrak malfudate marikanatti sena enna jedamu wanqa batama tokku wanun de qabes Ethiopia jijjiru dandaw jijjirama naga jede wan ihadeg alkanif guya ode sukun jijjirama duga akkataw ceumsa angosa akamu miche ministera ile maram desalenyira gra dr abiyit ahmedit jijjiru ceumsa qosatu untane dugatti ceumsa qa akabiye kanakeset undaw galme qopesine akarrat wolin dubbannu qabanne ya najeran dr marara guddina akka dr mararan jiranitti marin kun bakka qaamni sadaffan jirut akkataw yada jedu motumman ka fudatu tawledu betani jiru gamta madraki ala dabbanni wa michekkasi diyatef partin samayawitif durata katan obboye shwasa safas talawa micha ittigafatamtu wajiramu micha ministeran mallette sem argachu sani vof ibsani jiru ega talay chergatani boda akkata demsi marichat gegge famurat motuma walin kadubata jiran tawulle kadubatan obbo yesiwas asaffa marinsun parti tokko walin qofaqofat kan gegge famutun tan parti ne mara kanamata akkataw kadubata jiran tawulle dubatan jiran
wajir qoranno federala ka united states yokan fbi yero dula filanno barakuma lamaf kudaja basasa ramade ture jechu dan kan president trump dubatan afayayi manamare united states paul ryan harra fudata madabsi sanijuru trump akajadane te namota dula filmata sana gagge saturan sadi waline marin gagge seture fbi nama basasa mari kan ratti hirmachise akajakase ode fanno dabar sura made jedu gabasa len sabahi ma akajadane te namni sun professor america ke satte dalate ka university britain cambridge juru Stephen Halper jedani maqadaw mana mare republicanon nitu heddumatan hogana katuran Paul Ryan icciti jira jedame sana egatin talani boda fudata madabsisan Kampaline Europa kanen Iran walin daldala qaban ugur American Iran rakesen akkasani nilallannef Britain Germany France ingafatan jiru Mr. Onibiyoti Europa kun saden presidenti America Donald Trump ati darb waligalten kulera addunya ke sabaw murtesu sani gaddu sani dubataniru kanasi talaya wi tata darbe ministry malaka ka United States Mike Pompeo sani fi kampro ratti kan erganin gafataniru odunkenya kanu
tamantan jaga sujirtan turadoni VOA seganta fano remote Oromo nanno Benishangul godina matakkal jira atane bulchin sinanno Benishangul wane duni machu jiran. Kampani medro kachi jirulleni. Ollot gongo tifi dibat kesa hum nannam gudan sisu jirani jananitin machu jiran. Oromo nachi jiranak jirani tifi afani fada tenalle nanno tanak guddi fachu hi alinu miyomne jirani. Bakuwaan parti tokumma demokratawa Benishangul gumuzo bo moges nagaro bulchin si Benishangul libkana falbarabadu jira jiran jira. Galmo dawit odu Nairobi nuergeni.
Nanno Benishangul Gumuz kesuma godina matakkal kajiratan dalatton Oromo bulchin sinanno chaagama bulchin san dibbanu rangi saaji chudani matan himannan jiratu ta en durasi deenya kana godina matakkal nanno gando tibadiya gongo fi dibat jedaban kesa kampani midrokum nan jiratu tarra beenya male lafarra fudachu sa himatu obugoleta biru jirata godina matakkal ganda gongoti wan jiratu taraka kabajiru akasitti himu
dondo kessalle wala kaqata wani galandar bani amma mo fani sarra kisan jira ni goti laptop anjira ufitita Ujoler adrai gila fakenya ra umnan indufina yo kasada te kasanu kafala kasitila fakenya ra nu jetani la gubra nu tikafallu jeni jennani a isani mo ai rastika mangisiti la kamani kabdu kanje denini revani nama idaniti kara sari jetani majini re dabaj romma la gizabir ra jetaji yakana tira kenninu kesa jiru kanitina nu singamnu mandarme sabasa de denin ra mukachi sufi adena de mera kina kesa jiru raka te jiru
rakko kanas warra bulchin sana notti manne agay wana format nu finkenam ne jiru obogalatan kominjira tuta kan mirga ada fi afano fi guddfachun ka walqabatuda abbangada ummata oromo matakkal kesa jiratani obboyi ka dabalo motumma nanno akkanuti ada fi afankenya dagaksifannu himfedu jedu
ada sane mi defkachun dandal fakkenya fi ane bagada matakkala to wanjedu manni koyu sagantaye alaaban abbaa gadaa yuun mana kooti fuudhameera uffanni koo yinarraa fuudhameera ennaa kana fuudhamu kanarrattu yakka jedhame kumaandi poostiinaan ani killilii ga'een deebe guyyaa 24 direktaabiyaatti hidhame kunimmoo maaliifi aadaa keenya akkan calaqqifneedha kanaan duras immoo cabsee caancoo irratti akkama gaaffinna irratti ba'ee aadaa irreeffacha keenyaanii qonqaayiidha jedhanii kabbaad maattaalloliidha jedhanii hiddii xaalqaa gabbiidha jedhanii kanaan durayyuu waggaa lamaafi Jiyaji kuma jani adabamen bai midan nukamnu mirgan kamnu afan inbarachun injiru ada kenya kabajachun injiru nama challe finjenne ada kenya in kabajanna nanu jedu ilalcha farrati kan inni jedame farrajamu
kanani jibat barsisa university wallagati akkasumas university finfinne mumme qorannu tasgabbi fina genyatti barata phd ti isaanis kan andura waayee dhalattoota oromoo godina matakkal keessa jiraatan irratti waraqaa qorannuu barreessanii akka turan yoo ta'u kanaanis xinnaatu jaarraa 16ffaadhaan dura oromoonni naannoo godina matakkal kana jiraachaa akka turan ragaan jiraachuusaa dubbatu.
Oromoonni naannoo sana yeroo buufatus durii kaaseeti jaarraa 11 kaaseedha yerooma oromoonni ixa Itoophiyaatti babal'atu amma Suudanitti dhaqee bu'ee. Bara jaarraa sana kaasee yeroo Oromoon achi ture sanatti ture lafa qabatanii maqaas moggaafatanii malkaa guutuu qabatanii akka ittiin Oromoon achi kaasee egaa egzaaktii beekisaa yoomii kaasee achi jiraate kan jedhamu jiru malee jaarraa 11 kaasee achi ture.
Obbo Qananiin dabaluudhaanii godina Matakkal keessumaa aanolee Dibaat Gulaanii fi Wanbaraa keessa Oromoonni hedduminaan jirus jedhu. Aanoleen kun godinaalee wallagga naannoo Asanii waliin kan wal daangessan waan ta'anii fi maaliif duraan yoo daangaan naannoo daangeffamu garasitti akka daangaan ta'e gaaffii jedhu gaafatamanii deebiittaanu kana kennan obbo Qananiin.
Federaalizimiin gaafa hundeeffamu biyya kana keessatti dhugaadha. Hundee kan inni godhate aadaadhaa fi sabummaadha. Garuu naannoo kanatti akkamidha? Sabni gosni Oromoo firrisaatu gamatti citee jiru maaliif akkas ta'ee jennee amma federaalaatti illee gaafannee turreennaan kuni. Naannoo jaa hundeessuu malee gaafa barbaade ka lakkoofsa bashaatti 1983 naannoo jaa kana yookiin immoo saboota shan kana rikoginaayizii gochuudhaafi lafa isaanii daangessu qaba. Lafti isaanii kun immoo isarra jiraatan kun baay'ee xiqqoodha naannoo ta'uu hin dandeessu jedhaniiti karaa amaaraadhaan illee kan akka magaalota lama sadii ta'an paawii mantawaa maaloo jedhanii amaaraa kililiiras. Kutanii garanatti uummatuma maraallee kutanii matakkalitti dabalanii uummata Oromoo wallaggarraa kutaniis immoo achitti dabalani. Kuni naannoo dhuma hundeessuudhumaa fi irra kan darbee itiniksiitii yookiin immoo aadaa konsiiderii kan godhe miti.
Komii jiraattonni godina matakkal kaasan kana waajjira paartii tokkummaa dimookiraatawaa uummata Beenishaangul Gumuz irraa obbo Mogos Nagaroo gaafannee turre. Isaanis yoo deebii kennan waa'ee jiraattota lafii seeraa naannoorraa fudhatame jedhanii pirezidaantiin naannochaa ajaja mirgi namoota kana akka eegamu dabarsuu akka quba qaban himanii waa'ee mannaa qonnaan bultoota kanas bulchiinsi naannochaa akka hordofuudha ka dubbatan. Komii lammaffaa jiraattonni waa'ee mirga afaan ofiin barachuu fi aadaa ofii dagaagfachuu ilaalchisee kaasaniifis deebii itti aanu kana kennaniiru obbo Mogas.
አይሁንስ ለማናገር በመተከልም በከማሽም በአሶሳ ዞንም በርካታ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች አሉ። መብታቸው ተከብሮ ከማንም እኩል ተምሮም ጥሩ ቦታ የደረሱ አርሶም ጥሩ ገበያ ያላቸው
ነገር ጋር በጩፍ መተከል ከማሽ ፊ አሶሳ ከሰለ ለጥቶ ኦሮሞ ሄዱ ትጅሩ ኢሳንስ ምርግሳኒ ገሜፊ ቆታኒ ቀበኛ ከኖረታን በረታኒ በከጋሪ ከጋኒፊ ደልደለኒ ጅሩ ጋሪ ከንቀበን ሄዱ ትጅሩ ገማ አዳው ፊ ጉዲሱቲኒ ሞቱማና ኖራ ደርቤስ ጅራቶ ተካምብራ ሞርሚኒን ጅሩ ዋያ ፋኖ ፊቲም በረቹ ኢላልቺሴሞ ዱጋዳ ኤርገበረኩ ደሰገል ሰደተሚሽን ያስ ጋፊየ ዱቱካ አጅራ ኬሱማ በርድብኩ ደሰገል ሰደተሚ ቱርባዝ ከናፊስ ካምኒ ሞቱማ አፋንኬ ሰኒም በረቲና እንደጋክሲና ካንጀደ እንጅሩ ዱጋዳ ናኖ ከነኬስ ዳለቱታ ሮሞዲቱ ጅሩ ከና ፈከዴ ቢንኩና ተተማን ከነሙ ፈዱ አመቱርቲ ኬስ ደንዴቲ ዋራ ወቺ ሱናኑ ቻጉደታ ዋኑ ፌፍ አማ ምርጋ ፋኖ ፊቲን እጆሌው ፊበርሲ ፈቹ ዱጎሙፍ ጀዳ ዋንቲ ገማ ፋንጉ ዲሱቲኑ ጅተማጅሩ ከነፈካታ ገምቤ ኩቲ ጀዱ ለለቶን ኦሮሞ ጉድነ ከና አፋና ኦሮሞቲን አካዳሚ መንሳኒ በርሲፈተኒ ፊ ቢሮምበር ኖተናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዚፊ ቢሮምበር ኖተ ኦሮሚያ ወሊኖጅታ ከጅራኒሲ ኦቦሞገስ ደበለኒ ዱበተኒ ጅሩ ጋፊ ከሮሪኩን ዮሞጅቲ ከመጅዱፍ ገሩ ኦቦሞገስ ዋንትሳን ዱበተኒ ጅሩ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ
ፈምዘቀሱ ጅርታን ቱራዶ ነ ቪኦኤ ሰገንታ አፋና ኦሮሞት ኮፒቴ ነጊጀል ጋም ነገር ደቂቃ ኩዳኒ ጃሃ ቶኪያው ጅራ Yotan keessa ummati barkum tokko fi dibbisa galeef torbaata mi torba keessa Ethiopia gama kaaba te dufe Oromia godeni qellem wallaga ana sadi canqa keessa ollaka kakeessa tukubate rakko akkakati fi jenneti ni qayef qabeen kenne difne baqanne laf keessa dufne galle jedan jarum keessa agito kammo naguman jiraachu jirajeda akkubulchin si jedu tammo sodum duran jirtu fname agito ko warere duf male lafu fidda chai male sudan nam godan siftu injirtu warri godane yu debi dufu inu medanda jechuun dubbate tujubeetu dubbise namichi aanqaa ba'ee walloo qobbootti gale akkana jedhee dubbate
ani amma kan jiru raayyaa keessan jira
duraan eessa jiraachaa turtan
duraan guddinaa dembidolloo keessa ana caanqaa sadi jedhamti barnaa bara 2010 ana taate qaaqeerra citteetu amma of dandeesse ana taate barana ganda gugafale keessa jirachan ture magaalaa gugafale keessa jirachan ture magaalaa caanqaarraa kiloomeetirii 7 taate
jalqaba isin gaafaddoo sana dhaxxanii eessarraati kan isin buqqaatanii gara sadii caanqaa dhaxxan
achi kan naqe bara 1977 kan achi naqe ani mucaa wagga 11 ture armeekoo abbeekoo tuna fudhatanii gara sana bara dargi keessa gara sana godaanne
eessarra
rayyara kanetu achitti akkanni jalqaba yeroo qubannu jimmaworro kan jedhamtu magaalaa jimmaworro jedhamti achi keessa turre achirra garuu bara 78 rokko ooyi uumame namni achi abalu isaan hin beeku akka mana 104 gubate bara sana keessa achaara
bara kam kun
bara 77 yeroo sana achirra kanetu caanqatti qubanne caalma achirra kaane achi yeroo teendaanu akkuman beekamu gargin gara biyya keessan hin galtanii asuma teessu malee hin galtanii jedhanu dhowwe yeroo sana achuma taafne achuma guddadhe amma magaalaa sana kan sin jedhu yeroo sana magaalaa miti naannoo see yaa'u ummati jira garuu ummati naannoo sana jira achumatti qubanne yaa'u jiraachaa turre achumatti hin guddadhe achumatti hin fuudhe achumatti qabanya noore garuu haa ta'u malee waggaa amma kana yeroo teenyu ummati oromoo wajjin waan tokko walitti bu'u hin qabnu isaanis nu kabajuun isin yaa'u hin kabajina baay'ee akkuma haadhoo keenya akkuma abboola keenyatu wal ilaallaa ture ammas yoo ta'e ummati oromoo waan nu godhin qabu yaa'u baalasxaani tokko tokko akkan dhuunfatti garuu ijoollee walitti hundeessanii yaa'u baranaa rakkoo baay'ee nurra qaqqabani.
Maali sababaan isin caanqaa sadii ganda igguu kafalee lafa jiraachaa turtan naan jettan kana kaatanii gara qobbootti akkas hin deebitaniif qe'ee keessan dhiistanii akkas hin deemtaniif maaltu sababaa ta'ee yoomi kun?
Suma barana maskaran keessa gafa 16 ijoollee ta'ee akka naannoo akka anichatu jeequmsa hirriiraa walitti ba'an. Yeroo hirriiraa ba'anii nu ba'a warri Tigiree taatanii warra Amaaraa taatanii nu ba'a. Ummati keenya Somaaleerra godaanaarra waan ta'eef kan kana godhimmoo mootummaa federaala waan ta'eef isin immoo keessa qabdu quba keessa qabdu waan ta'eef nu ga'aa jedhanii yeroo sana hirriiratti gaggeeffame. Isa booddee ijoolleen mana barumsaan dhukkufamanii ijoolleen baqatanii mana galanii isa booddeen ijoollee dargaggoorri ta'anii inni tokko tokko isaan galgalaatti ganamatu laga bishaan naqanii dubartoota keenya bishaan akka isaan waraabne godhani isa boode dubbicha cina deeme halkan agaguurama yeroo agaguuramu aanaadhaan qaamaan neegafanneennaan waan godhu hinqabnuuni yoo dandeessan danda'a ta'a yoo dandeessan hindeessan ta'a immoo deemu dandeessuun waan sanii godhu hinqabnuun jedhani. Isa boode wantichi cichima deeme namimmoo yoo bishaan dhuge malee jiraachuu danda'u ijoolleen kara ba'uu dhabanii nuu kara ba'uu dhabne horiin kara baasuu dhabde horiin akka guyyaa sadii yaa'u cufaan ma oolte. Isa boode ummatiin akka barbaadeen ba'u halkan guyyaa dhagaan guuramaa hin sirbamaa maqaan dhuunfaa kaasanii waan jecha waan hin taane jedhu waan maqaan xureessu godhu ijoollee naannoo sanatti kan akka godhe. Manni sirrukutamaa mana bananii hindoorsitu birrii fidaa jedhu ijoollee warma duriyyootatu akka jira. Lafa leeyyannu dhabne iyyannees namni nu dhagahu hin jiru waan godhu yeroo dhabnu nu argabu hundinuu jennee itti dhibnee qabeenya keenya itti dhibnee baane ergi baane booddee garuu amma bunnis akkuma jiru hin saamamee qabeenya jiru achuu xiraasa kan jiru hin saamamee hundumtu saamamee nu dhibnee baane. Manni jira mannis ani amma kan koo hamma mana ijaa jira tokko hoteelli tokko jira suuqii qaba magaazinis qaba mana jireenya qaba laawwanni kun ummatiin naannoo ma beeka kan kana godhan immoo nama yartuuti kan iddoo sana keessa kan akka godhan nama yartuuti malee ummati kan bira waan nu godhin qabu ummati naannoo sana garuu koordee uma tokko kan ta'u bulliitti maqaasee bulliitti jedhamte magaalatti keessa kan jiranii isaantu miidhanurra gahanii jira.
Waggaa hamma kana gaa uummata wajjiniin walii galtanii nagaadhaan jiraattu jeeqama kana hin kaasanii saamichas nurratti raawwatan kan jettanii hawaasa naannoo wajjiniin akkamitti jiraata
turte? Namoota harka lakkaa'amani dhugaa dhugaas hin jedhani amma nama tokko oomoo kana godhe kan jedhamu ofuma maqaa xurasu ta'a malee kan kana godhani nama yartu yoo caalanii isaan nama soddoma yookiin nama afurtaman caalanii isaaniyyuu isumaayyuu warra. Abbaa dhiyaata wajjin malee uummati sana soddooma amma afurtama yoo guutuu danda'u kan nuyi nama yartu malee uummati naannoo sana hundumtu miti. Manichi amma waan sirbu itti galanii jiru lafi keenyatti qotamee amma kunoo boqqoolloo biqilee jira hundumtu jira itti galanii jiru waan tokko seerritu bulchaan jiru jechuudha biyya sana keessa.
Isinii haadha warraa keessan ijoollee keessan hundumaa fuutanii deemtan jechuudha iddoo sana.
Ijoolleen bakka bakka harcaanii jiru garuu ani ijoollee warra shishiifii fi haadha manaa kooti fuudheen achi galiin jira amma garuu hundumtu ummati abbaa warraa dhibbaafi dhibba keessaa warra kan amma warri kan iddoodha kan galiin jiru naannoo tokko kan jiru akka abbaa warraa saddeettama isaanii.
Namni an sadii canqaa ganda shan irraa dubbiseef Abduu Ibrahim jedhamu walloorraa bara 1977 dhufee naan jedhe haala ganda sana keessa jiru akkasitti naaf ibse.
Haayin dhufee waan tokko hin jiru hin qabatu kun nagaadha. Nagaadha amma tokko shunkurtaa kan ta'e tureera amma nagaadha.
Gandi sin keessa jirtanii maaloodha aanaa sakam ganda sakamiin keessa jirtu?
Aanaa kan caankaati.
Namoonni simbiraa gara qobbootti yookaanis immoo simbiraa deeman jiru?
Hin jiru naannoo kan seeraa hin gaddisanii amma waan tokko hin jiru kan bira.
Nagaadhumaan jiraataa jirtu sin?
Amma gaarii kun nagaadhaan jiraachaa jira. Nagaadhaan jiru.
Eessarraati jalqaba kaniti gara sadii canqaa dhufte?
Kabiteerraayi.
Yoon bara kami?
1970.
Gandoota tokko keessaa namoota gaafan dubbisu nu doorsisu jedhanii namoonni haasa'an jiru inni akkasii isin biraam akkami?
Waan deeman malee waan takkasii dhufu jiru naannoo keenya koruuraa fagaatee jiru ofuma fadhiima isaanii deeman shunkurtaa maqa hundaa'uun fiifni shunkurtaa ture malee waan takkasii jiru dhufu.
Hawaasa naannoo wajjiniin nagaadhumaan jiraatu gandi keessan?
Nagaadha waan naannoo wajjin nagaadhumaan jira waan tokko asii namni keenya ofumaa fedhii isaanii ta'anii naannoo keenya nagaadha hundi isaanii bakka hojjetaa mootummaa kamii yommuu gaarii akkuma gareessa hojjechaa jira nagaadha waan tokko hin jiru bakka hundumuu nagaadha.
Dhimma kana? Bulchiinsa sadii canqaa biraa adda baafachuuf gara bulchaa aanaa sanaa obbo Taammana Haayiluutti bilbileen ture. Akkas jechuun haala jiru naaf ibsan.
Abbaa aanaa keenyaatti ganda shantu jira. Gandi uummanni qubataan irra jiru. Ganda kana keessa namni bubba'een jiru. Yeroo rakkoon jeequmsaa iddoo biraatti uumameedha kanas namoonni gadhiisanii deemanii. Keessumatti yeroo beddellee irratti raawwatamu sana asii rakkoon asitti uumame hin jiru garuu sodaadhuma sanarraa namoonni deeman jiru.
Isaan amma akka isaan himachuutti jiranitti ijoolleen keenyallee mana barumsaa dhaqanii barachuu dadhabanii mana barumsaa yeroo isaan dhaqan deemaa nu keessaattiin jedhu nuunis nu doorsisu saba doorsisaaf kan ka'e lubbuu keenyaaf sodaanneeti kan nuyi baanee deemneedha kan isaan jedhan.
Inni kun igaalaa yeroo sana rakkoon yeroo uumame keessumatti naannoo beddellee irratti yeroo uumamu sabaaf sallamii naannoo kana jiru gidduutti. sodaan tureera sodaa sanarraa ka'ee hawaasima riisifame keessumatti gandoota shanan keessa namni akka hin baane godhame amma ammaattis of danda'anii ganda mataa isaanii bulchaa jiru. Warri kun garuu naannoo akka magaalaati guukofalee magaalaa akka xinnoo magaalaa'uutti jirtuudha. Iddoo sanarraatu naannoo abbaawarraa 42 deeman.
Maaliif?
Isaan kanas mariin godhamee fi akka deebi'aniif hawaasii jaartolii biyyaatiin abbootii amantaatiin akka deebi'an kan godhamee fi garuu immoo namni bal'aan isaanii sodaa sana keessaa hin baane hin deebine qabeenya isaanii garuu namni jalaa gube namni maal godhe kan hin jirree fi manni isaaniis akkuma jirutti kan jirudha.
Maa inni sodaa isaan qaban erga hawaasa naannoo wajjiniin nagaadhaan jiraatu ta'eeti sodaa isaan qaban maali?
Ammagaa sodaa sana bakka isaanii buune maaliif sodaatan jechuun dandeenyu? Yeroo sana rakkoon nageenyaa tureera. Konkololeessa keessumatti naannoo godina ollaa keenya jiru irratti naannoo beddelleetti rakkoon sabaabsan lammii gidduutti uumame jira. Namoonni kun garuu wanta achitti uumame sun aanaa keenya keessatti hin uumamne godina keenya keessatti hin uumamne. Namootuma gadhiisee deeme malee. Booda garuu akka isaan deebi'aniif yaalii guddaadha kan godhamu. Amma namootumti naannoo keenya jiran akka isaan dhufanii midhaan isaanii makaratan akka isaan mana isaaniitti deebi'an yaalii guddaatu godhame. Kanaaf immoo ammas qabeenyaan isaanii akkuma jirutti kan jiruu fi namni utuutti booma ta'e warri amma harka caalaadha kan kun persentii xinnoodha. Uummanni nu keessa jiru immoo persentii guddaadha. Uummanni 72 bal'aadha kan nu keessa jiru. Isaan kanattis namni hin buune. Kanaaf namoonni sun hin deebi'u taanaan arras naannoon sun nagaa qabeenyaan isaanii akka sanatti kan hin jiruu fi qabeenya gubatee waan adda addaa godhan kan jedhu immoo kan hin jirre ta'uusaa. Kana immoo qaamni qulqulleeffatus bakka sana ga'ee qulqulleeffachuu hin danda'a.
Mannaa isaan dhiyeeffatan keessa qabeenyaan keenya manni keenya nuyi achitti dhiisnee dhufne namni itti galeera midhaan keenya keessas namatu qotataa jira waan akkasiiti kan isaan dubbataa jiran sababa ta'eef amma jarri kun yoo isaan deebi'anii gara sanatti dhufanii qabeenya isaanii akkuma sanatti argatu dhuguma namni mana isaaniitti galee jira lafi isaanii jalaa qotameera.
Amma sagalaa qonni beef jalqabamaa jira qonna jalaa qotame kan jedhu hin beennu. Dhimma qabeenyaatiin walqabatu immoo qabeenya namaa namni mana namaa banee itti galuu hin danda'u. Kan isaan ofii isaaniitiin gurguranii jira. Isa maqaan adda baasne intanaa isaatiin ilaalla. Garuu immoo kan warra kaanii manni isaanii akkasumatti jira. Qabeenya isaaniis namni itti bu'een jiru. Irra caalaa immoo abbootii amantaatiif jaarsolii biyyaatti himame hawaasa kanatti bu'amuu akka hin qabne. Kan yeroo sanaas itti hin buune ofii sodaatanii deemani haa dhufaniidha kan jaarsoliirraa akkaataa kanaan baafanne. Amma osoo dhufan wanti isaan danquu kan hin jirree fi siminaan keenya makarannoo dhabne buna keenya cirachuu dhabne eegumsi godhamee fi hawaasi deeggareeti kan siminaan isaanii makaratanii midhaan isuma makaratan immoo deebi'anii deemanii hawaasi tuqaan wanti haaluma kondiishinii haala nageenya walii galaa sodaatanii amma immoo haalli sun hin jiru nagaadha. Kanaafi haala nagaa kanaan immoo deebi'anii dhufanii yoo ta'an sabni kan biraanis baay'inaan naannoo keenya keessa jiraachaa jira waan ta'eef kanuma biraa kan hafan immoo jiraachaa jiru waan ta'eef kanaaf carraa kanaan dhufanii taa'uu danda'u. Haalli nagaadha akka sodaataan yeroo sana naannoo sanatti uumameedhaniima sodaatanii deeman osoon ta'e nageenyi waan jiruuf dhufanii taa'uu danda'u waanuma danda'u.
Obbo Taammana Haayiluu bulchaa aanaa sadii Cankaa ibsa naa kennitaniif hedduu galatooma.
Taamsa qasuu jirtan turre aduun viyoo sagantaa afaan oromooti sirbirasanii kenna qabdan jennee cuumqaladhaa jedhee jedhan cirreessi caphaa hidhe warri nagaa aa'ee yaa'ee walii qabaa dubbii wal jala qabaa jedha cirreessi lammeessoo Abdullaa Jirmaa ammoo cirreetti qalbii tiyyaa jedha. Yalam gara kennaan nagaa keessi nu bula sirbuma Abdullaa Jirmaa kan caqasa nagaa bula boru altatachaa naa sirbaan duubatti sagantaa faana maraa jalqaba.